Ert News Radio 105,8.
Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στο Earth News. Η ώρα είναι 12 και 9 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά και ξεκινήσαμε με ιταλική γεύση, με Ornella Vanoni και το τραγούδι Bang Bang που κυκλοφόρησε το 1966. Και τι λέει αυτό το τραγούδι? Μιλάει για μια αγάπη από την παιδική ηλικία που καταλήγει σε προδοσία και το Bang Bang είναι, ας πούμε, ο πυροβολισμός. Ξεκινώντας αυτή την καινούργια εβδομάδα, είμαστε στα μέσα του Μαρτίου, ο μήνας έχει 16. Με όλα αυτά που ακούτε στις ειδήσεις, το μόνο ευχάριστο που μπορούμε να πούμε σήμερα το πρωί στην αρχή της καινούργιας εβδομάδας είναι ότι μια ελληνικής καταγωγής υπεύθυνη casting έγραψε ιστορία κερδίζοντας Όσκαρ στην νεοσύστατη κατηγορία καλύτερης διανομής ρόλων για την ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη», και η Ελληνίδα είναι η Κασάντρα Κουλουκουντής, η οποία διαπρέπει στο Λος Άντζελες και ήταν η πρώτη που απέσπασε αυτό το Όσκαρ στην καινούργια κατηγορία που καθιερώθηκε από φέτος. Η άλλη ελληνική συμμετοχή της ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου με την Emma Stones δεν κατάφερε φέτος να πάρει κάποιο βραβείο, να πάρει κάποιο Όσκαρ. Τα περισσότερα τα πήρε η ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη» με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο, που πράγματι ήταν μια εξαιρετική ταινία για όσους την έχουν δει. Και όπως λένε και πολλοί κριτικοί κινηματογράφου, πολλές ταινίες μέσα σε μια ταινία που η δική της είχε την, που η κάθε μία μάλλον είχε τη δική της εξέλιξη και το δικό της μήνυμα. Αυτό είναι το ευχάριστο. Στα υπόλοιπα δυσάρεστα, τι να πει κανείς, να πει για τις απειλές του Προέδρου Τραμπ στις χώρες του ΝΑΤΟ ότι πρέπει να συνδράμουν τις ΗΠΑ στον πόλεμο εναντίον του Ιράν προκειμένου το ΝΑΤΟ να έχει καλό μέλλον. Διαφορετικά, όπως λέει ο Πρόεδρος Τραμπ, το ΝΑΤΟ θα έχει κακό μέλλον. Τι σημαίνει για τον Πρόεδρο Τραμπ το κακό μέλλον του ΝΑΤΟ, κανείς δεν το ξέρει ακόμα. Μπορούμε να το υποψιαστούμε, αλλά δεν το ξέρουμε με βεβαιότητα. Η Βρετανία και η Γερμανία ανακοίνωσαν ότι δεν πρόκειται να στείλουν πολεμικά πλοία όπως ζητάει ο Τραμπ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αμήχανη, περιμένει να δει τι μπορεί να κάνει προς αυτή την κατεύθυνση. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεδριάσουν στα μέσα της εβδομάδας στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες για να αποφασίσουν για διάφορα θέματα που αφορούν τον πόλεμο στο Ιράν, και το βασικό από αυτά είναι το κόστος της ενέργειας, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και όχι μόνο. Οι φόβοι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με το πετρέλαιο να είναι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι αρχίζει πια και γίνεται μια πραγματικότητα. Είναι όχι πολλοί, αλλά αρκετοί εκείνοι που συζητάνε και για ένα δεύτερο ταμείο ανάκαμψης, όπως ήταν το πρώτο του κορονοϊού. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ αδιάθετα από το πρώτο ταμείο ανάκαμψης, και πολλοί λένε ότι αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί και περάσει ένας 1,5 μήνας και το πετρέλαιο έχει πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, τότε η Ευρώπη θα αναγκαστεί να συζητήσει ξανά το θέμα ενός ταμείου ανάκαμψης, ενός δεύτερου ταμείου ανάκαμψης, προκειμένου να βοηθηθούν τα κράτη, διότι όλοι θυμούνται τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που... τον ευρωπαϊκό πληθωρισμό, συγγνώμη, που κόντεψε να φτάσει κοντά στο 10% στην προηγούμενη ενεργειακή κρίση. Υπάρχουν και οι γαλλικές δημοτικές εκλογές που δείχνουν άνοδο της ακροδεξιάς από την άλλη, άνοδο του Μελανσόν επίσης, κυρίως σε πανεπιστημίου πόλης και σε νέους, αρκετά νέους, δηλαδή ηλικίες από 17 και πάνω. Και αυτό θυμίζει εδώ και μία έρευνα που είδε το φως της δημοσιότητας προχθές στην Καθημερινή, που έλεγε για τα δικά μας κόμματα και σε ποιες ηλικίες το καθένα έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά του, και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με την Πλεύση Ελευθερίας, που είναι φίλη με το Μελανσόν, έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά της, 15,7 στις ηλικίες 17 ως 34 έτη. Οι σοσιαλιστές κρατούν διάφορες σημαντικές πόλεις όπως το Παρίσι και κάποιες άλλες μεγάλες πόλεις, και σε σχέση με τα καθημάς είναι ότι στη Γαλλία τους σοσιαλιστές τους ψηφίζουν κυρίως οι αστικές περιφέρειες και τα μεγάλα εισοδηματικά στρώματα της κοινωνίας και οι κυρίως μορφωμένοι, ενώ το κόμμα της Λεπέν γίνεται το κόμμα της εργατικής τάξης σχεδόν σε όλη τη Γαλλία. Αυτά λοιπόν, έτσι όπως συνοψίζονται στην επικαιρότητα, θα τα συζητήσουμε τώρα, γιατί υπάρχουν και οι εκλογές, οι εσωκομματικές, μάλλον οι εκλογές για τους συνέδρους, για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, που θα τις συζητήσουμε αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αφορούν άλλα κόμματα. Τα πρώτα λοιπόν, αυτά που σας είπα μέχρι τώρα, θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αφού πρώτα πούμε την ταυτότητα της εκπομπής. Ναι μεν, αλλά ακούτε και σήμερα η Ευαγγελία λείπει λόγω της χρήσης αδείας που κάνει. Στον ήχο είναι ο Γιάννης Πρίντεζης, στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελά. Και ενώ τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε στο Viber, στο Earth News Radio. Καλημέρα κύριε Κερίδη, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα κύριε Τάκη, σε εσάς και στους ακροατές
λοιπόν,
μας.
Ας ξεκινήσουμε από αυτό που μας αφορά όλους και ως Ευρώπη και ως χώρα, τις απειλές του Τραμπ, ότι αν οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν συνδράμουν στο να βοηθήσουν την Αμερική στον πόλεμο της κατά του Ιράν, αυτό δεν θα έχει καλή εξέλιξη για το ΝΑΤΟ. Όπως το λέμε εδώ σε απλά ελληνικά, δεν θα πάει καλά αυτό εάν δεν βοηθήσουμε. Ήδη Βρετανία και Γερμανία είπαν όχι. Έχουμε μία σύνοδο κορυφής στα μέσα της εβδομάδος. Τι βλέπετε να γίνεται και τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει η ελληνική πλευρά?
Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι έχουμε να διαχειριστούμε εδώ μια αποτυχία στο σχεδιασμό του Ντόναλντ Τραμπ. διότι έφνης ανακάλυψαν κάποιοι στην Ουάσιγκτον αυτό που εμείς ξέραμε, ότι τα στενά του Ορμούς είναι το αδύναμο σημείο και το υπερόπλο του Ιράν, το οποίο όταν δίνει τον ίν υπερπάντων αγώνα για την επιβίωση του καθεστώτος, δεν μπορεί παρά να το χρησιμοποιήσει και το χρησιμοποιεί. Το κόστος δε το πληρώνει κυρίως η Ευρώπη, η οποία δεν ρωτήθηκε για όλα αυτά. Όλα αυτά δεν έγινε κάποια διαβούλευση με τους συμμάχους για το πώς και το τι. Έρχεται τώρα όχι μόνο να πληρώσει το κόστος, το φυσθεώρητο κόστος, διότι εγώ δεν αγοράζω τα αισιόδοξα σενάρια, ούτε ότι η Ευρώπη έχει πολλές δημοσιονομικές δυνατότητες για ένα ακόμα υπερταμείο. Είναι πολύ στενά τα οικονομικά στη Γαλλία. Έχουν ξοδέψει πάρα πολλά οι Γερμανοί για την άμυνα και ήδη βάλεται ο χριστιανοδημοκράτης καγκελάριος Μέρτς για όλα αυτά. Και γενικά παντού υπάρχει μια στενότητα και δεν βλέπω το πετρέλαιο να πέφτει κάτω από τα 100. Και πιστεύω ότι το πιθανότερο είναι να πάει στα 150 τις επόμενες μέρες.
Έτσι όπως το περιγράφετε, μήπως θα ξαναφανεί στο φως της δημοσιότητας η συζήτηση για το περίφημο ευρώ ομόλογο?
Κοιτάξτε, δεν
και υπάρχουν ήδη και 130 και πλέον δισεκατομμύρια διάθετα από το πρώτο ταμείο.
Ναι, να θυμίσουμε ότι γι' αυτό μπήκαν πάρα πολύ στενά περιθώρια τότε, επίτηδες από τους Βόρειους, οι οποίοι ξέραν εκ των προτέρων ότι ένα μεγάλο μέρος αυτού δεν θα ξοδευτεί, δεν θα μπορέσουν οι χώρες του νότου και της περιφέρειας να το ξοδέψουν και το θέλουν πίσω. Μακάρι να υπάρξει το ευρωομόλογο, δεν βλέπω το πολιτικό κλίμα έτοιμο για κάτι τέτοιο και γενικά θεωρώ ότι έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη δυσκολία το 26 τις επόμενες εβδομάδες. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να πείσουν τους λαούς τους και τα εκλογικά τους σώματα, γιατί και αυτές οι δημοκρατίες είναι, να στέλνουν στρατιωτική συνδρομή όπου θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα.
Τι κατά την άποψη σας σημαίνει η φράση
δηλαδή,
του κυρίου Τραμπ?
Δηλαδή είναι ο Περσικός, αύριο μπορεί να είναι Βενεζουέλα, μεθαύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο. Αυτά δεν γίνονται έτσι. Ναι.
Τι σημαίνει η φράση του κυρίου Τραμπ ότι αν δεν στείλετε δυνάμεις δεν θα πάει καλά το ΝΑΤΟ?
Κοιτάξτε, ο Τραμπ παίζει με τον φόβο των Ευρωπαίων. Αυτό είναι. Γι' αυτό βλέπετε και πολύ συγκρατημένες οι απαντήσεις όλων. Αλλιώς τα λένε κατηδίαν, αλλιώς τα λένε δημοσίως. Φοβούνται πάρα πολύ μη σταματήσει την αποστολή προηγμένων όπλων, τα οποία τα αγοράζουν οι Ευρωπαίοι βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει για την Ουκρανία, μη σταματήσει και κόψει τη ροή πληροφοριών που είναι σημαντική για την Ουκρανική άμυνα. Η Ουκρανία ζει μια τεράστια καταστροφή σήμερα μετά από αυτό που έγινε
και
στον
είναι
κόλπο.
Και σε δεύτερο πλάνο πια η Ουκρανία.
Αφενός αυτό, αφετέρου ενισχύεται οικονομικά ο Πούτιν και το ταμείο του, το οποίο όπως ξέρετε πληρώνει τους μισθοφόρους, γιατί από τη ρωσική μεριά δεν πολεμούν πατριώτες, δεν πολεμούν, δεν υπάρχει επιστράτευση, είναι θελοντές, είναι με εξαγορά μισθού, έτσι δεν είναι, και με πλούσια πακέτα, τα οποία για να χρηματοδοτηθούν χρειάζεται έσοδα και έσοδα δεν είχε, διότι είχε πέσει η τιμή του πετρελαίου την 27η Φεβρουαρίου, ήταν κοντά στα 55, επειδή η Ρωσία πουλάει και με ένα discount, με μια έκπτωση λόγω των κυρώσεων. Εισέπρατε, δεν εισέπρατε 40 δολάρια το βαρέλι. Τώρα έχει πάει στα 105. Μάλιστα. Και μάλιστα είναι περιζήτητο το πετρέλαιο της Ρωσίας, διότι είναι εξίσου ελαφρύ όπως και του κόλπου και πολύ συμβατό με τα δηληστήρια της Ασίας. Άρα Ινδοί, Κινέζοι, Ιαπωνέζοι που εισάγουν το 50, 60, 70, 80, 90% από τον περσικό κόλπο, δίνουν όσο για να πάρουν το ρωσικό.
Τώρα,
στο οποίο ήρθαν οι κυρώσεις με απόφαση του Τραμπ στο μεταξύ. Άρα όλα είναι κακά για την Ουκρανία.
Εν όψη του όχι της Βρετανίας και της Γερμανίας, πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχει μια συνολική ευρωπαϊκή απάντηση όχι στην πρόσκληση Τραμπ? Ένα το ερώτημα και το δεύτερο, η χώρα μας θα κληθεί και αυτή να πάρει κάποια απόφαση? Ποια πιστεύετε πρέπει να είναι?
Βλέποντας ότι οι δύο πιο στενά προσδεδεμένες στην Αμερική ευρωπαϊκές χώρες παραδοσιακά, από τη μια η Βρετανία με τη στρατηγική σχέση, από την άλλη η Γερμανία, η οποία υπήρξε η πιο φιλονατοϊκή, η πιο φιλοατλαντική χώρα και η πιο φιλοϊσραηλινή, θα σας έλεγα. Θα βάζα και ένα ακόμα επίθετο.
Σωστά.
Λόγω του Δευτέρου Παγκοσμίου. Αν βλέπετε αυτές τις χώρες να είναι τόσο διστακτικές, καταλαβαίνετε πώς θα είναι η Γαλλία. Καλά, δεν το συζητώ για την Ισπανία, αλλά ακόμα και η Μελώνη είδα ότι έχει πάρει αποστάσεις.
Μάλιστα. Άρα Φαντάζομαι ότι υπάρχει και το δικό μας...
Γιατί δεν έχουν οι Αμερικανοί, δεν έχουν, λέει, ναρκαλιευτικά. Δεν έχουν τρόπο να μαζέψουν νάρκες και χρειάζονται την ευρωπαϊκή βοήθεια. Μέχρι χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τον Στάρμερ ότι δεν χρειαζόμαστε την Αγγλία, διότι μόνοι μας μπορούμε. Τώρα του το ζητάει και μάλιστα απειλεί. Δεν υπάρχει μια συγκροτημένη, να πούμε, συνεκτική εδώ πέρα επιχειρηματολογία και αφήγημα.
Θεωρείτε ότι
κάθε μέρα ποιο που πάμε.
Και η δική μας απάντηση είναι όχι, γιατί διαβάζω το ερώτημα.
Δεν νομίζω, είναι ξεκάθαρη. Δεν εμπλέκεται και δεν μπορεί να εμπλακεί. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο ζήτημα. Η Ελλάδα έκανε το καθήκον της με την Κύπρο, με τη Βουλγαρία, με τον ελλαδικό χώρο, με τον ευρύτερο εδώ χώρο στην νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Μέχρι εκεί. Αλλά προφανώς η Ελλάδα θα υποστεί συνέπειες και αυτή. Και νομίζω ότι, επιτρέψτε μου να πω, και το δημοσιογραφικό σύστημα δεν έχει πλήρως συνειδητοποιήσει ακόμα, επειδή οι αγορές έχουν υποεκτιμήσει τον κίνδυνο, τι σημαίνει κλειστό το Ορμούς για το φυσικό αέριο, για το πετρέλαιο, για τα λιπάσματα. Και να σας πω και κάτι, εάν η Χούτη, μια αντάρτικη ομάδα στην Ιεμένη πανφτωχών, μπορεί και ανοιγοκλίνει το Σουέζ κατά το Δοκούν και την Ερυθρά Θάλασσα, καταλαβαίνετε τις δυνατότητες που έχει ένα Ιράν, στο βαθμό που δεν υπάρχει ανατροπή καθεστώτος.
Να ρωτήσω κάτι, με δεδομένο ότι η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, η κυρία Κάγια Κάλλας, είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να επεκτείνει την ναυτική αποστολή Ασπίδες, που προστατεύει έτσι κι αλλιώς την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα ως τον Περσικό, ή να σχηματίσει ένα συνασπισμό προθήμων με κράτη-μέλη. Εμείς είμαστε στην Ερυθρά Θάλασσα, έτσι δεν είναι?
Είμαστε με φρεγάτα, βέβαια.
Ακριβώς. Θα μπορούσε, λοιπόν, από τη στιγμή που είμαστε στην Ερυθρά Θάλασσα και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει αυτή την επέκταση, να βρεθούμε και στον Περσικό κόλπο?
Κοιτάξτε, η Κάγια Κάλλας ξέρετε από ποια χώρα είναι και ξέρετε και τι εκπροσωπεί και ξέρετε και την αγωνία της. Η αγωνία της είναι η Ουκρανία, σας είπα. Ναι. Αυτό την απασχολεί το περισσότερο. Και δικαιολογημένα την απασχολεί. Και εγώ, αν ήμουν από την Λετωνία ή την Εσθονία ή την Λιθουανία ή την Πολωνία και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα, εδώ τώρα, δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο τι θέλουμε να κάνουμε στον κόλπο. Διότι ακούμε για χερσαία επέμβαση στην Ίσο Χάρκ. Προφανώς ο Τραμπ διστάζει να τη βομβαρδίσει τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, γιατί μόλις τις βομβαρδίσει τις πετρελαϊκές και βγάλει την ιρανική παραγωγή από την παγκόσμια αγορά, διότι το Ιράν συνεχίζει να εξάγει 1,4 εκατομμύρια βαρέλια μόνο στην Κίνα. Μόλις βγάλει το Ιράν από την παγκόσμια αγορά, θα ανεβεί κι άλλο το πετρέλαιο. Άρα διστάζει. Ο τρόπος για να το στερήσει από το Ιράν χωρίς να γίνει πανικός είναι να το καταλάβει. Χερσαία επέμβαση. Εκεί μεταμπλέκουμε.
Μάλιστα.
Αρχίζουν και μπλέκουν τα πράγματα. Και ακόμα και την ακτογραμμή, την τεράστια, διότι εδώ τώρα το Ιράν δεν χτυπάει μόνο το Ορμούς. Χτυπάει σε όλο το μήκος του Περσικού κόλπου.
Και γι' αυτό.
Τα τάνκερ ήταν στο Ιράκ κοντά, έτσι, στο Κουβέιτ, είναι στο βάθος, στο μυχό του κόλπου. Το να καταλάβεις την ακτογραμμή του Ιράν, και αυτό μια δυσκολία έχει. Δεν είναι παίξε-γέλασε. Και σίγουρα δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο.
Ακριβώς. Γι' αυτό και ο πρόεδρος Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο να σταματήσει τις επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή, το Ιράν. Τώρα...
Ναι, κοιτάξτε, εδώ τίθεται ένα βασικό ερώτημα. Πώς θα τελειώσει όλο αυτό?
Κανείς δεν ξέρει, φαντάζομαι.
Δύο είναι τα σενάρια. Είναι απλά τα πράγματα. Μην νομίζετε, δεν είναι και τόσο περίπλοκα. Από ένα σημείο και μετά.
Το πότε είναι και το ερώτημα.
Θα σας πω. Στο βαθμό που δεν υπάρχει ανατροπή καθεστώτος και φαίνεται ότι δεν μπορεί να υπάρξει μόνο με βομβαρδισμούς, δεν μπορεί να υπάρξει ανεφόρον παράδοση μόνο με βομβαρδισμούς, δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν, με εξαίρεση την Ιαπωνία, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά εκεί χρειάστηκαν να πέσουν δύο πυρηνικές βόμβες. Επειδή κανείς δεν μιλάει για πυρηνικά σήμερα εναντίον του Ιράν. Ευτυχώς, νομίζω δεν τίθεται θέμα ότι το καθεστώς είναι εξαιρετικά αποδυναμωμένο. Το Ιράν έχει καταστραφεί, η στρατιωτική επιχείρηση των Αμερικανών έχει πάει περίφημα και στρατηγικά είναι μια αποτυχία.
Μάλιστα.
Υπάρχει αυτή η αντίφαση. Έχουμε λοιπόν να διαχειριστούμε αυτό. Τώρα, πώς θα τελειώσει όλο αυτό? Ή θα τελειώσει με συμφωνία, Mm-hmm. Μεταξύ των δύο πλευρών, δηλαδή να ξαναγυρίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, στο οποίο ήταν μέχρι το χθες, αλλά φύγανε με πρωτοβουλία των Αμερικανών. Μια συμφωνία που λίγο πολύ θα είναι ίδια με αυτή που είχε υπογράψει ο Ομπάμα το 2015. Δεν θα κάνω πυρηνικά,
την
θα
οποία
μου άρεσε τις κυρώσεις.
Επικρίνει ο Τραμπ και αποχώρησε.
Καταλαβαίνει ο καθένας ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να καταπιεί αυτό το οποίο κατήγγειλε μέχρι χθες. Και επιπλέον ο Νετανιάχου δεν έχει κανένα λόγο να διευκολύνει την κατάσταση.
Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.
Ναι, αν δεν υπάρξει συμφωνία, τότε μπορεί να υπάρξει μια εκεχηρία χωρίς συμφωνία, όπου θα διατηρηθεί μια χαμηλή ένταση διαρκής. Ένα μοντέλο τύπου Ιράκ μετά τον πρώτο πόλεμο του κόλπου το 1991.
Μέχρι κάποια στιγμή να γίνει μια νέα επίθεση.
Έτσι.
Μάλιστα.
Άρα η ανομαλία συνεχίζεται, οι κίνδυνοι για την ευσυμπλοεία παραμένουν, τα Εμιράτα του κόλπου που έχουν επενδύσει στην ασφάλεια και έχουν κάνει τεράστιες επενδύσεις για τον τουρισμό, για την αεροπλοεία, ξέρετε, έχουν γίνει κέντρα παγκόσμιου ενδιαφέροντος, δεν θα μπορέσουν να ανανύψουν στο βαθμό που θα θέλανε. Δηλαδή θα υπάρχει μια διαρκής ένταση με την απέναντι πλευρά και.
Αν δει κανείς το Ντουμπάι, είναι μια έρημη περιοχή αυτό το διάστημα. Κοινώς μπλέξαμε και κοινώς η γεωπολιτική αστάθεια θα επικρατήσει για πολύ καιρό. Τώρα, με δεδομένα όλα αυτά, κύριε Κερίδη, θέλω να μου κάνετε και ένα σχόλιο.
Τα όπλα από μόνα τους δεν λύνουν τα προβλήματα.
Σωστό.
Χρειάζεται και μυαλό. Και εδώ έχουμε τη σύγκρουση των δύο Αμερικών. Την Αμερική του μυαλού, που έχει κατασκευάσει αυτά τα όπλα, της επιστήμης, της τεχνολογίας, όλα αυτά για την οποία θαυμάζουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, του Χάρβαρντ, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Του Χάρβαρντ. Ποιος τα έφτιαξε αυτά τα όπλα, ποιος έχει φτιάξει. Γιατί η Αμερική είναι Αμερική. Χάρη σε αυτούς τους καταπληκτικούς ανθρώπους που καταφέρνουν και προσελκύει.
Και από την άλλη έχουμε την Αμερική του συναισθήματος.
Και από την άλλη έχουμε μια Αμερική οργισμένη, η οποία εξάγει έναν ανορθολογισμό και μια επιπολαιότητα, για να το πω κόμψα.
Τώρα, επειδή αυτός ο ανορθολογισμός, επιπολαιότητα, οτιδήποτε άλλο, μάλλον θα εξαχθεί και σε άλλες χώρες. Είδαμε χθες τα αποτελέσματα στις δημοτικές γαλλικές εκλογές. Το κόμμα της κυρίας Λεπέν αυξάνει τα ποσοστά του. Το κόμμα του κυρίου Μελανσόν επίσης αυξάνει τα ποσοστά του και είναι εντυπωσιακό ότι η ανυπότακτη Γαλλία έρχεται πάρα πολύ ψηλά στις νέες ηλικίες πανεπιστημίου πόλης, ενώ το κόμμα Λεπέν, που άλλοτε αυτό ήταν προπύργιο της αριστεράς, έχει γίνει πια το κόμμα της εργατικής τάξης στη Γαλλία.
Ναι, το βλέπουμε και αλλού και στον Τραμπ.
Ναι, μα γι' αυτό είπα για εξαγωγή.
Ναι, λευκοί, πρώην δημοκρατικοί εργαζόμενοι στη βιομηχανία και τα λοιπά, ειδικά σε αυτές τις μεσοπολιτείες του Μίσιγκαν και τα λοιπά.
Τώρα, βλέπετε ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές στη Γαλλία θα είναι μια αντιπαράθεση μεταξύ Λεπέν Μελανσόν?
Είναι ένας εφιάλτης. Είναι ένας εφιάλτης και είναι και μια ντροπή αυτή. Είναι ο απόϊχος, αν θέλετε, της κατάρρευσης του Μακρόν και του μακρονισμού.
Και του Σοσιαλιστικού Κόμματος.
Όλου του κέντρου, να
και
πούμε.
Και της κεντροδεξιάς επίσης, ναι.
Όλο, ναι. Εξαφανίστηκαν. Καλά, οι γκολιστές έχουν εξαφανιστεί καιρό τώρα. Υπάρχει γενικευμένο πρόβλημα. Υπάρχει ένα γενικευμένο πρόβλημα. Βλέπετε, οι συντηρητικοί εξαφανίζονται στη Βρετανία. Οι χριστιανοδημοκράτες εξαφανίστηκαν στην Ιταλία. Οι γκολιστές. Υπάρχει ζήτημα για το πολιτικό κέντρο. Όμως, με τις κατάλληλες προϋποθέσεις και ηγεσίες, μπορεί να ανταπεξέλθει. Είδατε ότι στην Baden-Württemberg, στην Baden-Württemberg, κέρδισε ένας πράσινος, μετριοπαθής πράσινος, φίλος των βιομηχάνων και της βιομηχανίας, τουρκικής καταγωγής παρακαλώ, μέγας επικριτής του Ερντογάν, ο Τζεμ Ερντεμίρ, στην καρδιά της Γερμανίας, το πιο πλούσιο κρατήδιο, 11 εκατομμύρια, όπου θα κριθεί και το μέλλον του γερμανικού οικονομικού μοντέλου. Γιατί εκεί είναι η έδρα της Mercedes, της Porsche, της Bosch, όλων αυτών των προσαρμογών που πρέπει να κάνει η Γερμανία. Στη Γαλλία ελπίζω ότι θα υπάρξει κάποιος τρίτος από το κέντρο που θα περάσει στο δεύτερο γύρο και θα καταφέρει να συσπυρώσει. Αλλά
και βάλτε τελεία, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους.
Έτσι, η Λεπέν.
Η Λεπέν. Για να δούμε. Να δούμε αν θα δούμε και αυτό στη Γαλλία. Λεπέν εναντίον Μελανσόν.
Λεπέν, πάντως η Γαλλία από ό,τι Μελανσόν.
Μάλιστα. Και εδώ βέβαια είναι τι θα κάνει και το Σοσιαλιστικό Κόμμα, γιατί θα βρεθεί μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημα.
Ο Μελανσόν, ο οποίος κάνει να φαντάζει ο Λαφαζάνης μετριοπαθής, έτσι. Για να έχουμε εικόνα του τι είναι στη Μελανσόν. Δεν μιλάμε τώρα για κέντρο αριστερά.
Σωστό.
Μιλάμε για την απόλυτη μούρλα.
Άκρα αριστερά. Σωστό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κερίδη. Να είστε καλά.
Είστε καλά.
Λοιπόν, πάμε αμέσως σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος του Ναι Μεν Αλλά, εδώ στο Earth News, στη ρύθμιση των ήχων τον Γιάννη Πρίντεζια, την κατέστησε η Χαρά Γιαννοπούλου, και εμείς θα πάμε σε αυτή την αρχή του δεύτερου μισαώρου να ακούσουμε όσα λέει αυτή τη στιγμή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Να προσεγγίζει το μισό δισευρώ με ετούμενη δημόσια ενίσχυση περίπου 270 εκατομμύρια ευρώ. Ενεργοποιούνται νέα χρηματοδοτικά εργαλεία σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, δημόσιας δαπάνης 160 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία μπορούν να κινητοποιήσουν επενδύσεις πάνω από 350 εκατομμύρια ευρώ. Ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζει και ο τομέας της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, καθώς για επενδύσεις προϋπολογισμού 134,6 εκατομμυρίων ευρώ κατατέθηκαν 546 αιτήσει συνολικού ύψους 873 εκατομμυρίων ευρώ. Σε 159 δήμους της χώρας υλοποιείται το πρόγραμμα σχολικών γευμάτων. Μετά την πρόσφατη επέκτασή του σε 6 δήμους, καλύπτονται ακόμα περισσότερες σχολικές μονάδες και περισσότεροι μαθητές. Η επέκταση αφορά συγκεκριμένα τους δήμους Ορεστιάδας, Σουφλίου, Γρεβενών, Παιωνίας, Ιστιαίας Εδιψού και Έγινας. Το πρόγραμμα καλύπτει πλέον 1.986 σχολεία και εξυπηρετεί καθημερινά 184.368 μαθητές με ισάριθμες μερίδες. Πρόκειται για μια σταθερή κοινωνική παρέμβαση, η οποία διασφαλίζει την καθημερινή πρόσβαση παιδιών δημοτικού σε υγιεινό και ποιοτικό φαγητό στο σχολείο τους. Η ενίσχυση φτάνει παντού, από μικρούς και απομακρυσμένους δήμους έως νησιά και περιοχές της χώρας, όπου υπάρχουν αυξημένες ανάγκες στήριξης. Δύο νέα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας δημιουργούν 2.250 νέες θέσεις εργασίας στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και αυτό ενώ ήδη από την πολιτική που ασκείται έχει μειωθεί η ανεργία στην περιοχή από το 17% του 2019 στο 9,4% του 2025. Μάλιστα, σε σχέση με το 2019, απασχολούνται πλέον 14.305 περισσότεροι εργαζόμενοι, εκ των οποίων 10.316 είναι γυναίκες. Το πρώτο πρόγραμμα απευθύνεται σε.
Λοιπόν, αυτά λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αυτή την ώρα. Θα δούμε τι άλλες πολιτικές ειδήσεις μπορεί να βγάλει, είτε για το θέμα της πρότασης Τραμπ στους Ευρωπαίους να συνδράμουν την βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στο Ιράν. Μάλλον να συμβάλλουν στην επίθεση που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στο Ιράν, και βεβαίως τι άλλα σε πολιτικό εσωτερικό επίπεδο μπορεί να βγουν, καθώς όπως είπαμε υπάρχει αγωνία και στα κυβερνητικά στελέχη για την έκβαση του πολέμου και κυρίως για τις συνέπειες που θα έχει αυτό για την ελληνική οικονομία, για την ανάπτυξη. Μην ξεχνάμε ότι βαδίζουμε προς εκλογές, το 26 είναι προεκλογικό έτος και σύμφωνα με τη ρίση του Πρωθυπουργού οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Τώρα, σε λίγο θα πάμε να συναντήσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Πριν όμως από αυτό, θέλω να πω δύο λόγια, γιατί θα ρωτήσω τον κύριο Ζαχαριάδη για όλο αυτό το κακό χαμό που γίνεται το Σαββατοκύριακο, έχει γίνει το Σαββατοκύριακο και εξελίσσεται και σήμερα στα social media, με αφορμή την περίφημη επιστροφή της κόρης του Πρωθυπουργού από το Ομάν. Το site που ανέδειξε αρχικά όλη αυτή την ιστορία λέγοντας ότι ήρθε με ελικόπτερο ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, αναγκάστηκε προχθές να ζητήσει συγγνώμη όταν η κόρη του Πρωθυπουργού έβγαλε το boarding pass στο διαδίκτυο για να αποδείξει ότι αυτά που λέει είναι αληθή. Το site είδε την ανάρτηση της Σοφίας Μητσοτάκη, ζήτησε συγγνώμη έστω και με κρύα καρδιά, όμως από την άλλη έκανε και κάτι πονηρό. Έβαλε τις διάφορες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης να τσεκάρουν το boarding pass. Οι πλατφόρμες είπανε μπορεί να είναι αληθινό, μπορεί και όχι. Το άφησε όλο αυτό να σέρνεται στο διαδίκτυο και μετά τη δουλειά την έκαναν άλλα site, ανώνυμα ή μη, όπου άρχισαν να γράφουν διάφοροι όλο το Σαββατοκύριακο ότι είναι πλαστό το boarding pass, ότι είναι φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη, ότι είναι ψεύτικα τα στοιχεία, και βεβαίως όλο αυτό το πράγμα για να συντηρηθεί όλη αυτή η φιλολογία που ξεκίνησε, για να συνεχιστούν τα fake news. Σήμερα το πρωί υπήρξαν από την άλλη πλευρά πάλι όσοι έψαξαν το boarding pass είδαν ότι αυτό έχει να κάνει με εισιτήριο που έχει εκδοθεί κατά τα πρότυπα της IATA στα στοιχεία της κόρης του Πρωθυπουργού και αφορά όντως πτήση από το Ομάν στην Αθήνα. Όλη αυτή η ιστορία μπερδεύεται και βεβαίως ο κόσμος που δεν κάθεται να ψάξει όλα αυτά τα πράγματα είναι μεταξύ της αλήθειας και του ψέματος, και βεβαίως άλλοι έχουν επηρεαστεί και έχουν πιστέψει τη μία πλευρά άλλη την άλλη, και αυτό σε απλά ελληνικά μεταφράζεται νίκη των fake news. Αυτό, αλλά και τα όσα συμβαίνουν και στον ΣΥΡΙΖΑ ευρύτερα, θα τα συζητήσουμε τώρα με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, κύριε Ζαχαριάδη. Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές.
Να είστε καλά. Εσείς προς τιμή σας δεν μπήκατε σε όλη αυτή την εκτόξευση λάσπη στον ανεμιστήρα γύρω από αυτό το θέμα. Όμως βλέπουμε ότι τα fake news μια χαρά κρατάνε στο διαδίκτυο. Και με αφορμή αυτό το θέμα θέλω να μου πείτε αν φοβάστε ότι εν ώψη προεκλογικής περίοδου όλο αυτό το πράγμα θα ενταθεί, διότι βλέπετε χρειάστηκε μόνο ένα site και μόνο μια φημολογία για να γίνει ο κακός χαμός.
Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Καταρχήν ναι, δεν ασχολήθηκα, ούτε πρόκειται να ασχοληθώ με αυτό το ζήτημα. Γιατί νομίζω ότι υπάρχουν πολύ σοβαρότερα ζητήματα να ασχοληθούμε. Για παράδειγμα, η τιμή των καυσίμων. Όταν πηγαίνει κάποιος και γεμίζει ένα ρεζερβουάρ με 80 ευρώ και βλέπει την ανάλυση της τιμής ότι πάνω από τα 40 είναι οι φόροι και κάτω από τα 40 είναι η τιμή του καυσίμου, νομίζω ότι με αυτό πρέπει να ασχοληθούμε σαν αντιπολίτευση και να προτείνουμε μια λύση γι' αυτό, γιατί αυτό επηρεάζει τις ζωές εκατοντάδων
ανθρώπων. Παρά τα αυτά, τα fake news θα τα βρούμε μπροστά μας εν ώψη εκλογών.
Τα fake news θα τα βρούμε μπροστά μας. Και έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη όλοι όσοι και κανόνες και όρια δεν βάζουν. Και όλοι όσοι με έναν ή άλλο τρόπο όλα αυτά τα χρόνια καλλιεργούν αυτή τη συνθήκη, το λέω, γιατί εμείς είμαστε θύματα αυτής της κατάστασης, έχουμε υποστεί και προσωπικά δολοφονία χαρακτήρα και συλλογικά και συλλογικά με ψέματα, με ακρότητες. Και θέλω να πω ότι τα fake news, τη συντριπτική τους πλειοψηφίας, μην γίνω απόλυτος και ισοπεδωτικός, είναι το έδαφος πάνω στο οποίο αναπτύσσονται οι θεωρίες συνωμοσίας και το έδαφος το οποίο είναι ευεπίφορο για την ακροδεξιά. Το έρευος, το μίσος, η τοξικότητα, το σκοτάδι. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια από τους φορείς της κοινωνίας, κάνετε μια προσπάθεια, οι δημοσιογράφοι, ενός στα κόμματα, να μπορεί κάποιος να αναζητήσει μέσα σε έναν ωκεανό πληροφοριών, ειδήσεων, αναρτήσεων, ανυπόγραφα πράγματα, την πραγματικότητα και την αλήθεια. Άλλο η άποψη.
Σωστό. Και βλέπουμε.
Έχω την άποψη ότι αυτό πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε. Αυτό είναι άλλο. Και άλλο να μην μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι είναι η ώρα 12:41. Δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε σε αυτό.
Και βλέπουμε, κύριε Ζαχαριάδη, ότι κάποιος που ενώ προσπαθεί να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας, ο άλλος του λέει ναι, δεν είσαι, όμως δεν είμαι βέβαιος αν συμφωνεί και το ChatGPT με αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε που έχουμε μπλέξει.
Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα με τη λειτουργία της τεχνητής νοημοσύνης και την ομογενοποίηση του τρόπου σκέψης που συντελείται μέσα από αυτό. Και ξέρετε, είναι αλλιώς ένας άνθρωπος να μπει 1 εκατομμύριο, 10 εκατομμύρια σε όλο τον πλανήτη και οι αλγόριθμοι να αρχίσουν να κατευθύνουν με έναν τρόπο.
Ακριβώς.
Είδαμε κάποια τέτοια παιχνίδια. Έκανε ο Elon Musk και υπήρξαν διαμαρτυρίες. Τι έκανε ο Elon Musk? Κατήφθηνε σε μια σειρά ζητημάτων με ρατσιστική κατεύθυνση τον αλγόριθμο του Grok, που είναι το AI του Twitter του X. Ναι, λέω λοιπόν ότι αυτά είναι απολύτως κρίσιμα και επικίνδυνα ζητήματα και χρειάζεται με επιμονή και υπομονή να δίνουμε αυτές τις μάχες.
Είναι σημαντικό ότι είστε εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και λέτε αυτή την άποψη πολύ καθαρά. Τώρα, πάμε σε μία δήλωση που είχατε κάνει προχθές και φαίνεται ότι έτσι έχει προκαλέσει λίγο μουρμούρα στο ιστορικό του κόμματός σας. Αναφέρομαι σε αυτή την δήλωση για το πώς θα βρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, αν θα είναι αυτόνομος, αν όχι, αν θα κατέβει με κάποιον άλλον μαζί κλπ. Φαντάζομαι υπονοώντας τον Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα ο κύριος Αλεξιάδης, σε μία συνέντευξή του στα Παραπολιτικά, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συμμετάσχει στις εκλογές, είτε σε ένα ευρύτερο σχήμα, είτε αν δεν θέλουν οι άλλοι, υπονοώντας τον κύριο Τσίπρα, να κατέβει μόνος του, δεν θα κλείσουμε ένα κόμμα που εκφράζει το ιστορικό ρεύμα της αριστεράς. Εσείς είχατε μιλήσει για κλείσιμο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο κύριος Αλεξιάδης απαντά δεν θα κλείσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Και θεωρείτε ότι δεν πρέπει να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ ή έχετε κάποια άλλη άποψη?
Κοιτάξτε, διάβασα και άκουσα με προσοχή τη συνέντευξη και την τοποθέτηση του αγαπημένου μου συντρόφου και φίλου του Τρίφωνα. Δεν θέλω να το απαντήσω, γιατί δεν νομίζω ότι έχουμε όργανα, θα συζητήσουμε και στην πολιτική γραμματεία. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια συντεταγμένη και συγκροτημένη, η οποία τη λέει την ευρύτερη ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων τις δυνάμεις στις οποίες απευθυνόμαστε είναι μικρότερες κινήσεις, Κοντζιάς, Κατσέλη, Κόκαλης, μεγαλύτερες κινήσεις, Νέα Αριστερά, το ΠΑΣΟΚ και φυσικά ο Αλέξης Τσίπρας από τα πράγματα τώρα. Εάν το ΠΑΣΟΚ, το συνέδριό του που είναι περίπου σε 10 μέρες, πάρει μια απόφαση ότι κατεβαίνουν μόνοι τους.
Αυτόνομη πορεία,
και πάνε να κερδίσουν τον κύριο Μητσοτάκη με μια ψήφο, όπως λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, και το πιο πιθανό είναι αυτό. Δίνει ένα ερώτημα σε όλους τους υπόλοιπους, τι θα κάνουμε.
Σωστά.
Σπίτι μας, εγώ δεν συμφωνώ να πάμε σπίτι μας. Όπως δεν συμφωνώ και να κάνουμε μια καταγραφή του ΣΥΡΙΖΑ των σημερινών δυνάμεων που έχει. Ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό λέει και η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, είναι η ανασύνθεση του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, η ενότητα και η υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών. Σε αυτή τη συζήτηση πρέπει να μετέχουμε και πρέπει να μετέχουμε με τρόπο θετικό. Ούτε να κλείσουμε το ΣΥΡΙΖΑ, λέμε, ούτε θέλουμε κάτι τέτοιο. Όμως, όταν βάζεις, κάνεις μια τοποθέτηση και λες, άμα δεν γίνει έτσι, αλλιώς, αλλιώτικα, θα κατέβω μόνος μου.
Ναι.
Αυτό, στο τέλος της ημέρας, λειτουργεί, κατά τη γνώμη μου, ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Άρα, λοιπόν, να έχει μια γραμμή, κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος να λέει, κατεβαίνω μόνος μου για να κερδίσω με μια ψήφο. Δεν πιστεύω κανένας να βγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύω ότι εμείς έχουμε μεγαλύτερη σοβαρότητα και ρεαλισμό σε αυτά τα θέματα να βγει και να πει να κερδίσουμε κι εμείς με μια ψήφο τον κύριο Μητσοτάκη.
Καλά, ναι, όχι, προφανώς.
Ναι, γιατί όσο αστείο είναι να το αστείο, θέλω να χρησιμοποιήσω βαρύ χαρακτηρισμό, μη ρεαλιστικό, να το πω έτσι. Mm-hmm. Να το πω έτσι και παρακαλώ, επειδή είναι και αέρας, ανακαλώ την προηγούμενη μου τοποθέτηση. Όσο μη ρεαλιστικό είναι για το ΠΑΣΟΚ, άλλο τόσο είναι για το ΣΥΡΙΖΑ να κερδίσει με μια ψήφο και λίγο παραπάνω.
Προφανώς.
Και λίγο παραπάνω. Ναι.
Άρα έτσι όπως το λέτε, λοιπόν, κύριε Ζαχαριάδη, καταλαβαίνω ότι εσείς είστε απέναντι στο να κατέβει μόνος του ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, σωστά?
Εμείς πρέπει να υπηρετήσουμε και να πετύχουμε το Plan A, το οποίο είναι ενότητα, υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών και ανασύνθεση του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Mm-hmm. Εάν με τον οποιοδήποτε τρόπο οδηγηθούμε σε μία άφοδο μόνοι μας, αυτό όχι μόνο, καταρχήν δεν θεωρώ σωστό να κατέβει. Ποιες είναι οι σημερινές δημοσκοπήσεις, λέει 3-6% εκεί δεν μας δίνουν δημοσκοπήσεις.
Εκεί είναι.
Λοιπόν, να πούμε να ανέβουμε και λίγο παραπάνω. Δεν θεωρώ ότι ένα κόμμα το οποίο κυβερνούσε πριν από 7 χρόνια τη χώρα και βλέπω οι πολίτες λένε στις δημοσκοπήσεις σήμερα ότι ήταν μια κυβέρνηση έντιμη και ήταν και μια κυβέρνηση που σε κάποια ζητήματα η αγοραστική δύναμη ήταν καλύτερα τότε σε σχέση με σήμερα, να κατέβει και να πάρει ένα ποσοστό αυτού του εύρους ή κάτι μεγαλύτερο. Νομίζω ότι πρέπει να συμβάλλουμε σε κάτι μεγαλύτερο και η ευθύνη είναι και στους συνομιλητές μας, βεβαίως, και έχει ιστορική ευθύνη το ΠΑΣΟΚ αν πάει σε αυτή τη γραμμή και πει για τρίτη θητεία Μητσοτάκη επί της ουσίας, γιατί εκεί μας οδηγεί αυτή η γραμμή. Να είναι και σε εμάς.
Μάλιστα.
Είναι
ερώτημα. Ερώτημα.
Το κύριος... πιο εύκολο είναι να οχυρωθείς, κύριε Τάκη, και να έχεις το σύνδρομο του σκατζόχυρου και να σου φταίνει για όλα οι άλλοι.
Επειδή είπατε κάτι πριν που πολιτικά έχει ενδιαφέρον, άρα λέτε ότι αν το ΠΑΣΟΚ στο συνέδριό του επιβεβαιώσει το αυτόνομη πορεία, ουσιαστικά θα μιλάμε για τρίτη τετραετία Μητσοτάκη?
Καλά, δεν είναι αυτό, δεν χρειάζεται, ναι. Δεν είναι πολιτική ανάλυση. Όλοι όσοι καταλαβαίνουν τα στοιχειώδη μαθηματικά καταλαβαίνουν ότι αυτό εντείνει την πολυδιάσπαση στον προοδευτικό χώρο. Βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν το καταλαβαίνετε. Δεν το λέω με την αρνητική έννοια.
Ναι, ναι, όχι.
Αλλά εάν ο κόσμος τι λέει στις δημοσκοπήσεις, διάβασα και την GPO και τα παραπολιτικά και όλους. Τι λέει, ότι αν ενωθούν οι προοδευτικές δυνάμεις που λέμε εμείς, που λέει ο Φάμελος και σωστά το λέει.
Θα υπάρχει ένα αντίπαλο δέος.
Αλλιώς... ένα αντίπαλο δέος, 40% θεωρεί ότι μπορούμε να κερδίσουμε κιόλας.
Αλλιώς λέτε
εάν
ότι...
δεν γίνει πάμε... αυτό, τα σενάρια είναι πιο λίγες οι πιθανότητες, έτσι δεν είναι?
Ερώτημα τώρα. Ο κύριος Αλεξιάδης λέει και κάτι άλλο, ότι αν οι άλλοι δεν θέλουν μια συνεργασία, ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει μόνος του. Και φαντάζομαι ότι υπονοεί το κόμμα Τσίπρα. Και εδώ έρχεται ένα ερώτημα. Αν ο κύριος Τσίπρας όταν κάνει το κόμμα του πει ότι εγώ δεν θέλω συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, θέλω όποιος θέλει από το ΣΥΡΙΖΑ να έρθει στο δικό μου κόμμα. Εκεί το δίλημα για το ΣΥΡΙΖΑ ποιο είναι? Να κλείσει, να πάτε όλα τα στελέχη στο κόμμα Τσίπρα ή να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ με μια άλλη ηγεσία και να έχουμε ακόμα μια διάσπαση, σενάριο το οποίο, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, συζητείτε στο ιστορικό του κόμματός σας.
Εγώ λέω δύο πράγματα επειδή μπαίνουν πολλά αν και η κατάσταση μπλέκει. Mm-hmm. Μπορεί κάποιος να κατηγορήσει το ΣΥΡΙΖΑ για πολλά πράγματα. Για ένα πράγμα δεν μπορεί να τον κατηγορήσει μέχρι στιγμής. Ότι αρνείται τα σενάρια της ενότητας και της ανασύνθεσης.
Σωστό, το ζητάτε εξ αρχής.
Έτσι, με προτάσεις και στη Βουλή και στην κοινωνία για κοινωνόψιμο δέλτιο και εκδηλώσεις και κοινή δράση στο Δήμο της Αθήνας. Εμείς είμαστε σταθερά προσανατολισμού. Και πρέπει να παραμείνουμε εκεί. Και πρέπει να παραμείνουμε. Και όποιος δεν μπει σε αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι ο ίδιος θα φέρει αυτή την ευθύνη. Αλλά να εργαζόμαστε πάντα και θα πετύχουμε το σενάριο της ευρύτερης ενότητας. Και να αποκλείσουμε, λέω, πολιτικά ένα σενάριο αυτόνομης καθόδου, γιατί αυτό θα λειτουργούσε ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία.
Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα, σε περίπτωση που συμβεί αυτό που σας είπα, δηλαδή κάποιοι αυτονομηθούν και πούνε όχι, πάμε μόνοι μας και
Πώς το λέει η Παρινία που λέει όταν στρατιώτη μου στον πόλεμο πηγαίνεις να πεθάνεις, στρατιώτη μου τον πόλεμο πεθάνεις. Εμείς δεν θα πάμε, για ένα σενάριο το οποίο θα είναι δυσμενές, εκτιμώ, και για τον προοδευτικό χώρο. Δεν θεωρώ θετικό να κατέβει και ο ένας και ο άλλος και ο παράλληλος και ο τρίτος και ο τέταρτος μόνος του.
Μάλιστα. Άρα λέτε δεν έχει κανένα νόημα να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ και να καταγράψει ένα 4-5%. Ναι.
Και για το ΣΥΡΙΖΑ σας είπα ότι δεν είναι καλό το σενάριο. Ένα κόμμα το οποίο κυβερνούσε πριν από 7 χρόνια βγήκε στις εκλογές του 23 στον Τσίπρα πρόεδρο, αξιωματική αντιπολίτευση, διασπάστηκε και υπονομεύτηκε και γίναν τρομερά λάθη τα επόμενα χρόνια και έγινε αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ, να κατέβει στις εκλογές για να κάνει καταγραφείς μεσαίο ή μικρότερο κόμμα. Δεν συμφωνώ εγώ με αυτό το σενάριο. Η λογική μας κατεύθυνση είναι, και νομίζω, αν με επιτρέπετε και να κάνω μια μικρή κατάχρηση, πιάνω αυτό τον παλμό και στα μέλη μας και στους φίλους μας και στην κοινωνία σου. Όταν σου λένε κάντε κάτι ρε παιδιά να ενωθούμε, πρέπει και ο λόγος μας ο δημόσιος να παράγει συνενέσεις, συνθέσεις και ενώτα και εγώ αυτό προσπαθώ
κατανοητό.
Στην πράξη στο Δήμο της Αθήνας και στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου μπορώ και στο κοινωνικό πεδίο, να γεφυρώνουμε τις αποστάσεις, όχι να γκρεμίζουμε τις γέφυρες και να χτίζουμε τύχη μεταξύ μας.
Κατανοητό. Θέλω και ένα σχόλιο σας για τις δημοτικές εκλογές στη Γαλλία, όπου βλέπουμε μία σύγκρουση Λεπέν με Λανσόν. Νωρίτερα ο κύριος Κερίδης μου είπε ότι ο Παναγιώτης Λαφαζάνης είναι ήπιος μπροστά στο Μελανσόν σε σχέση με αυτά που λέει. Το Μελανσόν εδώ περίπου σε ελληνικό πολιτικό επίπεδο φαίνεται να τον εκφράζει η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου με την πλεύση ελευθερίας, άρα άλλωστε έχει εκφραστεί ο ένας υπέρ του άλλου θετικά. Σας προβληματίζει ένα δίλημα την επόμενη χρονιά όπου το δίλημα για τη Γαλλία θα είναι Λεπέν ή Μελανσόν?
Νομίζω ότι είναι αρκετά πιο σύνθετα τα πράγματα. Εσείς καλά κάνετε και μεταφέρετε αυτό το ερώτημα και στη γαλλική πολιτική σκηνή και στην Ελλάδα. Και όσον αφορά την αυτοδιοίκηση αλλά και την κεντρική πολιτική σκηνή, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν συμπράξεις και συμμαχίες. Η προοδευτική παράταξη στη Γαλλία μπορεί και έχει και το Δήμο στο Παρίσι και άλλους, επειδή έχει συμμαχία της παραδοσιακής αριστεράς των κομμουνιστών, των οικολόγων και των σοσιαλιστών. Σε αυτό το μέτωπο θα πρέπει να μπορέσουν να κάνουν και στην κεντρική πολιτική σκηνή για να αντιμετωπίσουν με όρους κυβερνώσας αριστεράς. Εκεί όταν λέμε αριστερά στη Γαλλία, να λέμε γκος, εννοούν και την κεντροαριστερά.
Ναι, ναι, έτσι, βέβαια. Μέσα. Βέβαια.
Όχι, το λέω γιατί αυτές είναι μερικές διαφορές. Δεν είναι η παραδοσιακή αριστερά μόνο. Να μπορέσουν λοιπόν με όρους κυβερνώσης αριστεράς να πάρουν ανάγκη μας κάνοντας ακροδεξιές και να έχουν το δικό τους πολιτικό σχέδιο.
Μάλιστα. Το γεγονός ότι στη Γαλλία έχω μπροστά μου τις δημοσκοπήσεις για το πώς ψήφισαν οι Γάλλοι στις δημοτικές εκλογές, από τις οποίες προκύπτει πολύ καθαρά ότι το κόμμα της Λεπέν πια είναι το κόμμα της εργατικής τάξης. Ναι. Σε όλη τη Γαλλία σχεδόν, πλην ελαχίστων περιοχών, και οι αναλύσεις λένε ότι αυτό έχει να κάνει με την αποβιομηχάνηση, την παγκοσμιοποίηση, το μεταναστευτικό, την ασφάλεια και το πολιτισμικό χάσμα μεταξύ Μητροπόλεων και Επαρχίας.
Ναι, και είναι και ένα άλλο θέμα. Η αριστερά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη πρέπει να κάνει μια προσπάθεια να μιλήσει για το 100% της ατζέντας που απασχολεί την καθημερινότητα των πολιτών. Τα ζητήματα της ασφάλειας, για παράδειγμα, δεν είναι ατζέντα μόνο της δεξιάς. Τι είναι ατζέντα της δεξιάς? Τα ζητήματα του ρεαλιστικού λόγου στην οικονομία.
Σωστό.
Τα ζητήματα της κόντρας, λέγαμε στην αρχή για τα fake news και τις απλές fake. Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί αυτή η μάχη και πρέπει να προσπαθήσει, και εδώ υπάρχει μια ευθύνη στην αριστερά με την πολυδιάσπαση και στην Ελλάδα, ο αντίπαλος και ο αντιπαραθετικός πολιτικός πόλος στη συντηρητική παράταξη να είναι η κεντροαριστερά και όχι η ακροδεξιά. Γιατί υπάρχει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες διαμορφωμένη πολιτική κατεύθυνση που το δίπολο είναι δεξιά-ακροδεξιά. Και κάτι τέτοιο θα ήταν εφιαλτικό.
Μάλιστα. Ή ακροδεξιά-ακροαριστερά. Καλή ώρα, όπως στη Γαλλία.
Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι έτσι τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι τα πράγματα και έχουμε. Αν μου επιτρέπετε να μην πούμε έτσι με μια ταχύτητα στα γαλλικά, νομίζω ότι είναι μια μεγάλη αποτυχία της πολιτικής Μακρόν.
Αυτό είναι αλήθεια, γιατί έχει εξαφανιστεί το κόμμα Μακρόν.
Αυτό είναι το πρόβλημα.
Απλά σας λέω αυτό το δίπολο, γιατί το άκουγα νωρίτερα, το έλεγε ο κύριος.
Δεν είναι και κόμμα πάνω από 10 χρόνια και δεν είναι και συλλογικότητα και δεν μπήκανε και στο χώρο της αυτοδιοίκησης.
Σωστό.
Δηλαδή θέλω να πω ότι τα κόμματα είναι θεσμοί δημοκρατίας, ιδίως στη Δύση. Και όπου υποχωρούν αυτοί οι θεσμοί οργάνωσης της κοινωνίας και παρέμβασης πολιτικής στην κοινωνία, ενισχύονται οι ακροδεξιά.
Αλήθεια, είναι οι αντισυστημικές δυνάμεις που δεν είναι πάντα δημοκρατικές.
Έτσι. Ενώ ο Μακρόν λειτουργήσε ως ανάχωμα σε μια δύσκολη περίοδο στο να ανέβει η αριστερά με τις διάφορες εκδοχές της. Στη Γαλλία και σας θυμίζω και το αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών εκλογών.
Και είχε αγκαλιαστεί και από τον ΣΥΡΙΖΑ τότε ο πρόεδρος Μακρόν, όταν είχε έρθει εδώ και είχε εκφωνήσει την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ.
Εμείς κάναμε μια τρομερή προσπάθεια, κύριε Τάκη, όλους όσοι μπορούσαν να στηρίξουν τη χώρα. Γιατί είχαμε και το εσωτερικό μέτωπο του Γερούν Γερά και το εξωτερικό μέτωπο του Σόιμπλε. Να έχουμε μια ισορροπία. Εμείς προσπαθούσαμε το καλό τη χώρα. Λέω λοιπόν ότι υποχρεώθηκε
αυτό.
Παίρνει την άνοδο της ακροδεξιάς και αυτά πρέπει να τα προσέξουμε και για την Ελλάδα.
Σωστό. Απλά πριν είπα για το δίπολο ακροδεξιά-ακροαριστερά, γιατί το άκουσα σήμερα που το είπε σε μια ανάλυση ο κύριος Εφερτζής που είναι στη Γαλλία και που έχει μια βαθιά γνώση της γαλλικής πολιτικής.
Την επόμενη φορά στο στούντιο και ας τον προσκαλούμε λίγο και με την ιδιότητα και του ακροατή του πρώτου προγράμματος
καλά.
Και του δικού σας φίλου με την έννοια της επαγγελματική
πάντα, πάντα. Άλλωστε, έχουμε πει πολλές φορές ότι έχετε βγει πολλές φορές μπροστά στα δύσκολα όταν τους άλλους τους ψάχναμε και κρύβονταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Ζαχαριάδη. Καλημέρα.
Ευχαριστώ. Γεια σας.
Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Τα του Πασόκ θα τα αφήσουμε για σήμερα, γιατί έτσι κι αλλιώς το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στο συνέδριο του κόμματος. Χθες ήταν οι εσωκομματικές εκλογές για την εκλογή συνέδρων. Πήγε καλά το Πασόκ σε αυτές τις εκλογές. Είχε συμμετοχή κοντά στους 150.000 συμμετέχοντες, που είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό για ένα κόμμα που είναι αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά όχι ακόμα με πολύ υψηλά ποσοστά. Οι πληροφορίες λένε ότι από τα πρώτα συμπεράσματα γύρω στο 60% ίσως και παραπάνω των συνέδρων ανήκει στον πρόεδρο του Πασόκ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Όσοι ξέρουν τα ιστορικά του Πασόκ ανέμεναν κάτι τέτοιο, και οι άλλες πλευρές ισχυρίζονται ότι έχουν καταγράψει σημαντικές δυνάμεις. Βλέπω εδώ ότι site που πρόσκυνται στον δήμαρχο της Αθήνας, τον Χαριδούκα, λένε ότι έχει ισχυρές δυνάμεις στην Αθήνα. και στο κέντρο και στα νότια και σε άλλες περιοχές σε όλη τη χώρα. Θα δούμε τι έχει κάνει και ο κύριος Γερουλάνος και η κυρία Διαμαντοπούλου. Υπάρχει μια συζήτηση ότι και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο οποίος έχει αυτονομηθεί το τελευταίο διάστημα, στις προηγούμενες εσωκομματικές εκλογές στήριξε το Χαριδούκα, τώρα έχει αυτονομηθεί και κάνει και εκείνος τη δική του περπατησιά. Λένε οι πληροφορίες ότι και εκείνος έχει καταγράψει κάποιες δυνάμεις, έτσι κι αλλιώς το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα ένα κόμμα ισορροπιών και συσχετισμών μεταξύ ηγετικών στελεχών. Και θα δούμε τώρα πρώτον τι θα γίνει στο συνέδριο, δεύτερον γιατί εκεί εστιάζεται πια το ενδιαφέρον, ποιες θα είναι οι ομιλίες των βασικών και ορυφαίων στελεχών, τι θα γίνει με το περίφημο ψήφισμα του κυρίου Δούκα και αν ο κύριος Ανδρουλάκης επιλέξει μια οδό που θα τον βγάλει από αυτό το δίλημα ψηφίζω ή δεν ψηφίζω την απόρριψη οποιασδήποτε συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να μην δώσει τη δυνατότητα στον κύριο Δούκα την επομένη των εκλογών, αν δεν ψηφιστεί το ψήφισμά του, να λέει ότι έχει μείνει η πόρτα μισοανοιχτή για ενδεχόμενη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στη Μία και οι υπόλοιποι συνάδελφοι εδώ στο Earth News. Να είστε καλά. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 12. She's like a